Radio Jungle.
Argia astekariarekin bat egingo dugu, gaur osteguna dugu, eta gaur bai, astekaria eskutartean dugula, ba, bertako edukiak errepasatuko ditugu, batzuk gutxienez bai, Gorka Peñagarikanorekin, eguerdion Gorka.
Eixo, eguerdion.
Bueno, tira, hemen txedaukagu astekaria eta azalari erreparatu diogu, aste honetan bertan abiatu da pantailaldia, eta, bueno, ba, telebistako aldagaiua jarri duzue portadan, argi ez, ohiturak aldatzeko sasoia badelako ere.
Bai, bai, hori da, eta azalean, ba, Unai Gaztelumendik egin digun irudia ez, ikusten da telebistako mandoa, eta hizkuntzen arabera, ba, bueno, azpidazketa ere ikusten dugu botoi batean, euskarazko botoi handi-handian, eta behatzak, bueno, ez da ikusten nora doan zehazki, baina ikusten da euskarazko ora bentzat ez doala. Eta fiska bat hortik, ez? Hasi zen aste arte honetan pantailaldia, datorren ostegunera arte iraungo du, ba, euskaraldia hasten den egunera arte, bezperara arte, eta testuinguru horretan, ez, hemen egia esan panorama esango genuke aldatu dela, eta zorionez baiei aldatu da, oberantz egin du, gauza gutxiten gertatzen da oberantz egitea, eta gertatzen denean esan behar da,
bai,
oberantz egin du bideren eskaintzaren aldetik, ez, hemen egia esan neuke gaia bai jorratu dut azken urte hauetan, eta ikusten da, ba, gutxi gora bera, pandemiaren ondotik, ez, ba, pantailak euskera, zeldeno, Netflix euskera zenetik, eta beste, eta horre, lehenbiziko pantailaldian antolatu zen, 2022ko azaroko, ba, euskaraldiaren atarian, hori izan zen lehenbiziko pantailaldia, eta garai horretan, reportazian ere aipatzen da, nola, ba, apenas zegoela euskarazko edukirik plataforma handietan, egia esan, bai Netflixen eta bai Amazon Prime Videon bi horiek hartu ditugu pixka bat haunditzat, ez, ba, gehien ikusiak horiek direlako, eta horietan guztira, ba, 10-20 ikusentzunezko zeuden, eta dagoeneko 100 dira. Nabarmen haunditu da, bueno, aipatu behar da ere azken bi urte terdi hauetan, ba, Euskal Herrati Telebista Publikoak primeran eta makusi sortu dituela, aurrez egia da iragarreta zeudela, baina, bueno, martxan jartze hori ere, ba, orain txeldu da, eta ikusten da, eskaintza aldetik behintzat handitzen ari dela. Bueno, bikoizketak ere handitu dira egia da, baina ez hainbeste azpidatzeak igo dira dezente, ikusten dira bai Netflix, bai alako plataforma handiak ari direla haien kabuz,
bai.
Ba, bueno, apur bat, estrenatzen den kontuen arabera, ba, azpidatzketak ere hasitatik aktibatzeko aukera hori ipintzen, ez? Bueno, hor bada, sartzen dituzte eta iragartzen, zer sartu den euskeraz iragartzen digu, zer non ikusi plataformak.
Oso interesgarria dela, porque horrela hor badakizu, ez, bestela igual ez dakizu eta agian ikusten ari zara beste azpidatzi batzuekin eta euskeraz daukaz.
Bai, hori da, hemen reportajean ere ala kontatzen dugu, ez, abien asmoa, zer non ikusinen asmoa da, bueno, alferkeri horiek ez kentzea, ez, bueno, esaten diren aitzaki hori, jo, ez nekien euskaraz egoenik, eta, begira, hemen sartzen zara zer non ikusin, eta hortxe, geritza itzu, ze pelikula daukazun non ikusgai, eta ea euskaraz ikustuta, jatorriz, edo, bueno, azpidatzita oroar. Eta bai, azkenerako, bai, hobetu da, hauek, elkarrizketatuek bai kontatzen digute, ba, berezik izan duen ikusikoak nabarmen ikusi dute, zeren baroen dela hiru urte eskaz sortu zen proiektu hau, eta bueno, ba, asko igo dira euskarazko ikusentzunezkoen eskaintzak. Hor bada beste kontu bat, eta kontrapuntuari ere begiratu beharko genioke, zeren aipatzen nuen, ez, duela bi urte terdiko pantailaldian bazen oso egoera eskasean gaude, eta eskaintza handitu behar dugu. Ados, orain eskaintza handitu dugu zertxo bait, oraindik ere ez dugu inondik inorare zango ongi dagoenik, oso eskasa delako, baina bueno, eskaintza handitu da. Baina begiratu dieta jogun konsumoari, pixka bat gure buruari ere autokritika egiteko, ez? Euskaraz ikusi nahi dugu, ikusten dugu, hor bada, ba bueno, sortzen den askotan alako
ezagiratu
bat. Bai, zeren akaso ohituraz izango da, ohitura aipatzen dute hemen elkarrizketatuek, ba, etxean jartzen garela eta pelikula bat ipintzen badugu, askotan bikoiztuta ikusten dugula eta bikoiztuta gehienetan gaztelaniaz ikusten dugu. Ba, hemen Luis Jo Fernandezek komentatzen du, ez? Hegoaldetarrok badugula halako zaletasun bat, zaletasun hori dudari gabe, buruan sartu zegula frankismoaren eta supremazismo linguistikoaren eraginez, baina hegoaldetarroi gustatzen zaigula pelikulak espainolera bikoiztuta ikustea. Jakina, euskaraz baldin badaude, euskaraz ikusten ditugu, euskarazko sorkuntza baldin badira, noski euskaraz ikusten ditugu, baina ikusi besterik ez dago zinema aretoetan nola eskintzen den ia gehiengoa azterriko pelikulak eta beste nola eskintzen diren
bikoiztuta.
Oso gutxi dira bertsio originala eskintzen dutenak, proiektioak ere gutxi dira. Eta kaso hori izan daiteke abagune bat, ez? Jatorrizko bertsioa ingelesez baldin bada, azpitituluak euskaraz eta gaztelaniaz ipintze hori Belgikan bada adibide bat, erreportajean ere aipatzen da, automatikokean Europako beste herrialdetan hemen ez bezala ohitura oso handia dago bertsio originalean ikusteko, eta bertako hizkuntza gutxituek ere, edo hizkuntza koofizialek bederen badute tokia bertsio originalen aretoetan. Orduan ikusten da, zer egin, nola egin, hortik hobetu beharko genuken, bentsat hau pantailaldiaren testuinguruan nahi izan dugu gogoeta hori ekarri, eta azaleraino eraman, ohiturak aldatu behar ditugula, ez dela nahikoa ikusentzunezkoak gehiago egitea eskatzea, hori ere bai noski, baina beste aldea ere garrantzitsua da, eta guk gure buruarekin ere egin beharreko gogoeta da.
Hortxe, reportaje interesgarria, zer non ikusi ere hortxe dago, entzuleari gonbitea luzatuko diogu ere hortxe biratxo bat emateko. Bestelako kontuak ere argitaratu dituzue aste honetan, eta elkarrizketa bat aipatu nahiko genuke, Carmen Puig Antich, eginiko elkarrizketa, Salvador Puig Antichen alabari, hain zuzen ere.
Hori da, bai, Carme Puig, izan zen Salvador Puigen arreba, eta izan zen...
Arreba,
frankismoaren kontrako militantea izan zen Salvador Puig, 25 urte zituela hiltzuten garrotez,
bai.
Izan zen azkenekoa frankismoak garrotez hiltzuna, berez ezin zuten garrotez hil ere, hor lege bat aldatu da zegoelako, baina hiltzuten azkena izan zen, eta kasu ezaguna da, bereziki herrialde katalanetan, pelikulak eta liburuak gaiaren inguruan, eta berak arreba bai kontatzen du, ez? Erailtuten 1974 eta 1974, eta injustu ere oraintxe jaso dute Espainiako gobernuaren partetik diploma bat, hauek hala diote, diploma bat da, esaten duena zigorra jaso zuena injustu izan zela eta ez zela bidezkoetan, eta kitxo. Eta ez dio besterik diplomak, eta hauek ari dira pixka bat, itortzari begira ere, Espainiako gobernu uste zinuizko eskertearenak ere, begira zer nolako diploma ustelak, hauek kajoian gorde dutela, 50 urte pasa diren arren, baina egia esan elkarrizketa benetan interesantea da, bateri edo besterik ezagunago egingo zaio, baina Carme Puig kontatzen du hasieratik nola anaiarekin zer nolako harremana zuen. Pertsona bereziki interesantea, hemen pelikularik ikusi duenak jakingo du nola, Bartzelonan ere ibilitzen IES-ean, oso argi zuen frankismoaren aurka borrokatu nahi zuela Salvadorek, izan zen pertsona bat, soldaduzkatik itzuli eta ezin zuela, egontzela, denbora dezente gauean lo egin ezin da, ametxe gaizuak izaten zituela eta garbizuela ezin zuela, injustizia horrekin ezin zuela bizi, eta barruraino barrua jata zizkiola, hain gazte izanagatik ere, horrela ezin zuela izan bere egunerokoak, Kataluniako gizarteak ere, eta ez da bere familiak ere, eta oso gazte zedarik, soldaduzkatik itzuli, eta urtebete eskasera, hasi zen militantzian askapen mugimendu Iberikoko taldean, eta handik eta hemendik IES-ean ibilitzen, baina ama gaixotzen zen ere, itzultzen zen nolabait, Tolosako Oksitaniako Tolosan bizi zen eta itzultzen zen familiari bisitan, mozorretuta, halako pasarte interesariak kontatzen ditu elkarrizketa honetan. Eta bueno, ba ikusten da gero nola jabetu ziren hauek atxilotu egin zutela egunkariko albiste baten bidez jakin zuten bere lau aizpek, zeren lau aizpa zituen edo ditu, eta jakin zuten atxilotu zutela, ospitalera egin zuten bisita, gero espetxera egin zutena, eta nola ikusten zen, eta bueno, abokatuaken egin ere nola egiten zuten, Ba bueno, badakigu zuen anaiak, Salvadorek, daukala heriotza zigorra ezarrita, baina ostiralero elkartzen den frankismoko gobernu ministroen kontseiluak onartu behar du zuen anaiaren heriotza, eta pasatzen ziren asteak eta ez duten onartzen, baina bazekiten onartuko zuela, eta alako batean, bueno, ostiral iluntze batean jakin zuten goizeko bilera horretan onartu zuela ministroen kontseilu frankistak, Salvador Puig antitzen erailketa, eta alaxo izan zen, bueno, ostiralean heriotza zigorra onartu, eta larun batean hiltzuten, modelo espetxe ezagun hartan Bartzelonan, eta haren ondorenak ere oso interesgarria dira kontatzen dituenak, nola urte dezente pasazituzten familian bigarren abizena zeintzen kontatu gabe. Lotxaz, parte handi batez, joaten zirenean banketxera edo beste lekuetara, zure nortasun agiria adierazi behar duzunean, abeti lehenbiziko abizen ematen zieten, eta bigarrena nahiago zuten ez eman.
Ez eman.
Mm. Bueno, bi abizen Puig antitx oso bi abizen konjuntuen ezaguna zelako, eta orduan, bueno, lotxaz etzekielako jendean olartuko zuen, eta beste, ez? Baina, gero bai, kontatzen du Karmak banketxe baten izan zuen esperientzia bat, bi abizenak eman, eta nola bankuko langileak besarkada handi bat eman zion, eta langile gehiago ere joan zitezkion ekasu egitera, eta kazetariekin gerora izan zuen tratua, gutxo gora bera, anaia hil eta handik 20 urtetara, beraz, orain dik ere hortik, egiten dute jadagoeneko ari dira, pelikulak eta beste egin direnez, izaldiakan eta hemen eman dituzte, baina, bueno, egia zen azkeneko urratsa, hori txeda, Espainiako gobernuak orain eman dizula diploma bat, bero gaita marri dute igar ondoren, baina, bueno, hauek segiten dute hor, segituko dute beraien burrukan elegitea jarri dute, eskatzen dutelako epaiketa hura bera balio gabetzea, zeren Espainiako gobernuak ez du onartu, ez du epaiketa hura balio gabetu du epaia, ez epaiketa, oraindik ere, egiten dio kritika ere gobernuari, hainbeste urteren ondoren ze kostatzen zaizu epaiketa bera ere balio gabetzea eta ez epaia, ikusten gira detailetxoak esku hartu nahi zutenak, eta bueno, elkarrezketa bagia esan interesantea.
Eta kultur tartean ere, bada kronika interesgarria, Iruñan Karrikirik Jon Miranderen inguruko jardunaldiak antolatu zituen, eta, bueno, haren kronika ekarri duzu, batetik nor zen Jon Mirande, izan zen, itzaldietako bat, edo maien guruetako bat, eta bestetik ere izan zen, zer egin Jon Miranderekin, horiek ekarri dituzu, ez?
Bai, hori da, apirilean egintzenen jardunaldi hauek Iruñean, aurten 100 urte betetzen direlako Jon Mirande jaio zela, eta bai, egia esan, bai Jon Mirande eta bai Gabriel Aresti, ez, izan zenen bi poeta, batak tendentzia naziak, pentsaio simpatia naziak izan zituenak, pederastia kasu, aurbesoetako liburuari loturikoare badago, Jon Miranderen aldetik, eta Gabriel Arestire izan zen, eta hamarkada beretsuetan, langileriaren alde, sozialismoaren, komunismoaren bueltan ibilitzen, eta bi poetak oroitzen dira, baina kaso ez modu hain simpatia politikoen aldetik, ez? Miranderen aldetik bai, aipatzen da, ez? Miresmena baino gehiago gaitzespena sortzen duen figura da, batez ere aipatu bezala, ez, aurbesoetako liburuan nola kontatzen den pedofilia kasu bat, hor, ez da behiratu zuten, ez, fikzioak zenbateraino ematen dizun, kasu, alako kasu bat kontatzeko, edo zenbat zuen benetan berak bere simpatiatik, ez, historia horretan, orduan, ikusten da, ez, hor, pedofiliarena bada kasu bat, baina beste bat bada, nazi simpatia naziena, hori bai, hor idatzi zen, ez, berak gutun batzuetan adierazten zuen zuzen zuzenean nazia zela, gutun horiek ez ziren argitaratzeko, ziren liburu batera argitaratzeko asmozidati, beraz, ba, pentsa daiteke, benetan sinisten zuela horretan, eta ez da kaso pedofiliaren abezela, baina hori hori guztia irean geratzen da, eta horregatik ez, ez pixka bat, testu inguru horretan, ze literatura aldetik, ba mai inguru agotan elkartu direnek, badiote oso pertsona aberatxatzela, hizkuntzari ekarpen handiak egin bai. Euskerari, zuberotarari, zeren bera bai zubenoan jaioaren, ba, Parisen ez izen, euskera bereka buzikazi zuen, eta bueno, zubero arrez, bereka buzikazi zuen bezala, ze bizkaitarrez ere bai, eta, bueno, gutun trukoak eta ugari egin zituen, aur besoetakoa, eta beste liburu gehiago idatzi ere bai, baina bueno, hor, gero bretoiekin nola juntatu zen, nazien aldeko bandoan ba, bueno, militatu ere, baina maila intelektualago batean, beraz, hau guzti hartuta, azkeneko galdera hori zezen, ez? Zer egingo dugu John Miranderekin? Ba, bueno, erantzunak baldin badago, behintzat, kronika hauetan dituzu eskuragai, zeren, bueno, bakoitzak bere aldera tiratzen du, eta oso gai konplexua da, ze Mirande izan zen biak, ez? Idazle oso ona, baina baita nazia ere, eta pedofiliarena, ba, hori ere, ba, planteatuko dugu, baina, orduan, zer egingo dugu, ba, bueno, hortxe dago, ez, artista eta bere obra bereiztearena, pertsona baten nola oroitzen den, begia esan, gai benetan konplexua da.
Bai, bai. Itziko dugu hortxe, ez, bueno, ba, badago, irakurri dugulako kronikan, ba, bueno, jardunaldi hauek, ba, izan dutela euren arrakasta, ez, John Miranderekin dantzan, izeneko jardunaldiak Iruñan apirilan egin zirenak, eta kroniketan, bueno, ba, jasota daudean parte hartu zuten horien hitzak. Bueno, ba, hementxe utziko dugu Gorka errepasoan, gonbitea lusatuko diegu entzulei, ba, hortxe dutela eskuragarri, aste honetako argia, aipatu ditugun hiru gai hauez gain, gehiago ere badaudelako. Datorren astean ere berriro ere batuko gara zuekin.
Eskerrik asko zuei, bezarkada bat.
Bai, eskerrik asko, eta laster jarraituko dugu aurrera.